ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ልደት ናይ እምነት ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ ዕለት 15 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ልደት እቲ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ እምነት ሰማዕት ቢላ ብቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብፅዕና ዝኣወጀትሉ ብፁእ ኣቡነ ኦስካር ኦርኖልፎ ሮሜሮ ከምዝዝከር ክምልከት እንከሎ ዕለት 12 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብታ ናይቶም ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት መስዋእቲ ቅዳሴ እናዕረጉ እንከለዉ ዝተቐትሉ ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ናይ ጵጵስና መስቀሎም ዝተዓቀበላ ኣብ ሎንደን እትርከብ ካቴድራል ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሳውዝዋርክ ዝኽሪ ሰማዕትነቶም ክበዓል ምዃኑ ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ሓቢረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕለት 23 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎንደን ካቴድራል ዌስት ሚኒስትር ኣብ እንግልጣር ዝርከባ ኩለን ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ዘሳትፍ ንዝኽሪ ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ ናይ ሓባር ጸሎተ ዘሰርክ ክዓረግ ምዃኑ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ኣስዒበን ዕለት 15 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ንዝኽሪ መበል 100 ዓመት ልደት ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ ንዝዓርግ መስዋእተ ቅዳሴ ዝሰርዑን ስብከት ዘስምዑን ናይ ጳጳሳዊ ናይ ህይወት ተቋም ኣቦ መንበርን ቤተ ክርስትያን ሰማዕት ሮሜሮ ብፁእ ቢላን ቅድስና ንኽትእውጀሎም ጽኑዕ መሰረተ ሓሳብ ዘቐርቡ ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። ዝኽሪ ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያንን ብፍላይ ድማ ኣብ ኤልሳልቫዶር ዘለዎ ዓብዪ ኣገዳስነት ኣመልኪቶም ናይ ሳን ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስ ሆሴ ሉዊስ ኤስኮባር ኣላስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ ኣብ ድሕረ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ዘሎ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ዓበይ ምልክታ ዘንበረ ወዲ ቤተ ክርስትያን እዩ። ዕለት 24 መጋቢት ዕለት ዝኽሪ ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝኽሪ እዋናዊ ሰማዕታት ኮይኑ ዝበዓለሉ ዕለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዕለት ሰማዕትነት ሮሜሮ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ዝኽሪ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ውሳኔ ዕለት ኮይኑ ክሕሰብ ወሲኑ እዩ። ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ ሰማዕትነት ብፁእ ሮሜሮ ኣብ እዋናዊ ታሪክ ዓለም ዓብዪ ግምት ዝወሃቦን ምልክት ዘንበረን ምዃኑ ትርዳእ ኢሎም ናይ ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ ህይወት ኣብ እዋናዊ ዓለም ድኻታት ብምፍቃርን ስለኦም ጠበቓ ብምዃን ንኣቶም ብምሕላይ ህያው ወንጌል ምጽሓፍ ዝብል እዩ። ብዙሓት ነቲ ሰማዕቲ ሮሜሮ ዝሕብሮ ዝነበረ መገዲ ህይወት ፖለቲካውን ካብ ማርክሳዊ ርእየተ ዓለም ዝነቐለ ገይሮም ይሓስብዎ። እዚ ግና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ትንታንን ርእየትን እዩ። ድኻታት ምፍቃርን ኣብ ጎድኒ እቶም ዝንጸሉን ሰብኣዊ ክብሮምን መሰሎምን ምስ ዘይኽበረሎም ዜጋታት ኮይንካ ድምፆም ምዃን ኢየሱስ ዝገበሮ ምግባር እዩ እምበር ካልእ ዕላማ የብሉን። ኢየሱስ ኣብ እምነት ማሕበራዊ ህይወትን ምንባር ስለ ዝበሉ ድማ ነዚናቶም ትምህርትን ምስክርነትን ዝቃወሙ ዘይፍትሓውያን ሰባት ንሞት ዳረግዎም፣ ሱቕ ንኸብልዎ ቀተልዎ። በቲ ዝኸፈሎ ሰማዕትነት ኣቢሉ ዝነበሮ ካልአ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ኣብ እዋናዊ ዓለም ይዝከር፣ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ እውን ይዝከር ምስ በሉ ብፁእ ሮሜሮ ቅድስና ንኽእወጀሎም ዘብቅዕ ብኣማላድነቶም ተኣምረ ፈውስ ካብ እግዚኣብሔር ዝተጸገዋ ኣደ ኣለዋ። ብዛዕባኡ ናይ ሳን ሳልቫዶር ሰበኻ ብሰበኻ ደረጃ ኣጻርዩ ብዛዕባ እዚ ተኣምር እዚ ዝሕብር ሰነድ ናብ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ከም ዘመሓላለፈ ገሊፆም ወንጌል ፍቕሪ እዩ፣ ሓሴት ድማ እዩ፣ ዓለም ዝልወጥ ብፍቕሪ ጥራሕ እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይምዕዱ። እዚ ምዕዶ እዚ ህይወት ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ የዘኻኽር እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።